บทที่7คำปราศัยของสเตเฟนมหาสมณะถามสเตเฟนว่า
ข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นความจริงหรือ
สเตเฟนตอบว่า
ท่านมหาสมณะและพี่น้องทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าเถิดพระเจ้าผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์ได้แสดงพระองค์แก่อับราฮัมบรรพบุรุษของเราขณะที่เขายังอยู่ในแคว้นเมโสโปเตเมียก่อนที่จะไปอยู่ที่แผ่นดินฮารานพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงละทิ้งแผ่นดินของท่านและญาติพี่น้องของท่านไปยังแผ่นดินที่เราจะแสดงแก่ท่านอับราฮัมจึงออกจากแผ่นดินของชาวเคลเดียไปอยู่ที่ฮารานหลังจากบิดาของอับราฮัมตายพระเจ้าทรงย้ายเขาให้มาอยู่ในแผ่นดินนี้ที่ท่านทั้งหลายอยู่จนถึงบัดนี้พระเจ้าไม่ได้ให้อับราฮัมมีสมบัติใดๆเป็นมรดกในแผ่นดินนี้แม้แต่แผ่นดินกว้างเท่าฝ่าเท้าแต่พระองค์ทรงสัญญาจะประทานแผ่นดินนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เขาและแก่เชื้อสายของเขาในภายหลังแม้ว่าเวลานั้นอับราฮัมยังไม่มีบุตรพระเจ้าตรัสว่าเชื้อสายของอับราฮัมจะไปอาศัยในแผ่นดินของคนต่างชาติจะตกเป็นทาสและถูกกดขี่เป็นเวลา400ปีแต่เราจะตัดสินลงโทษชนชาติที่ทำให้เขาเป็นทาสพระเจ้าตรัสหลังจากนี้เขาจะออกจากแผ่นดินนั้นและถวายคารวะกิจแก่เราณสถานที่นี้พระเจ้าประทานพันธสัญญาซึ่งมีพิธีสุนัตเป็นเครื่องหมายให้อับราฮัมอับราฮัมให้กำเนิดอิสอัคและทำพิธีสุนัตให้อิสอัคในวันที่8อิสอัคให้กำเนิดยาโคบและยาโคบให้กำเนิดบรรพบุรุษทั้ง12คนของเราบรรดาบรรพบุรุษของเราอิจฉาโยเซฟซึ่งขายโยเซฟเป็นทาสให้ถูกนำตัวไปยังประเทศอียิปต์แต่พระเจ้าสถิตอยู่กับเขาและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ยากทุกประการพระองค์ประทานปรีชาญาณให้เขาจึงเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์ฟาโรห์แห่งประเทศอียิปต์กษัตริย์ฟาโรห์ทรงแต่งตั้งโยเซฟให้ปกครองประเทศอียิปต์และเป็นผู้จัดการทรัพย์สินทั้งหมดของพระองค์เมื่อเกิดกันดารอาหารทั่วแผ่นดินอียิปต์และคานาอันก็มีความทุกข์ยากอย่างใหญ่หลวงบรรดาบรรพบุรุษของเราไม่มีอาหารเลี้ยงชีวิตเมื่อยาโคบได้ยินว่ามีข้าวขายในประเทศอียิปต์จึงส่งบรรดาบรรพบุรุษของเราไปที่นั่นเป็นครั้งแรกในครั้งที่สองโยเซฟแสดงตนให้พี่น้องรู้ว่าตนเป็นใครกษัตริย์ฟาโรห์จึงทรงทราบถึงวงตระกูลของโยเซฟด้วยหลังจากนั้นโยเซฟส่งคนไปรับยาโคบผู้บิดาและญาติพี่น้องทุกคนเป็นจำนวน75คนยาโคบลงไปยังประเทศอียิปต์เขาและบรรดาบรรพบุรุษของเราสิ้นชีวิตที่นั่นศพของเขาทั้งหลายถูกย้ายมาอยู่ที่เมืองเชเคมและถูกฝังไว้ในสุสานซึ่งอับราฮัมซื้อไว้ด้วยเงินจากบุตรของฮาโมบิดาของเชเคมเมื่อจวนถึงเวลาที่พระเจ้าจะทรงกระทำให้พันธสัญญาที่ประทานแก่อับราฮัมเป็นจริงจำนวนประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศอียิปต์ต่อมากษัตริย์องค์ใหม่ทรงขึ้นปกครองประเทศอียิปต์พระองค์ไม่ทรงรู้จักโยเซฟเลยจึงทรงใช้อุบายมาทำร้ายชาติของเราโดยทรงบังคับให้บรรพบุรุษของเรานำทารกไปทิ้งให้ตายโมเสสเกิดมาในเวลานั้นเองเขาเป็นเด็กน่ารักมากได้รับการเลี้ยงดูอยู่ในบ้านบิดาของเขาเป็นเวลา3เดือน เมื่อเขาถูกนำไปทิ้งพระธิดาของกษัตริย์ฟาโรห์ทรงเก็บไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมดังนั้นโมเสสจึงได้เรียนรู้วิชาความรู้ทุกอย่างของชาวอียิปต์และเป็นคนสำคัญเพราะคำพูดและการกระทำของเขาเมื่อโมเสสอายุ40ปีเขาต้องการไปเยี่ยมพี่น้องชาวอิสราเอลทั้งหลายเมื่อเห็นชาวอิสราเอลคนหนึ่งถูกทำร้ายเขาจึงเข้าไปป้องกันและฆ่าชาวอียิปต์ที่ข่มเหงเป็นการแก้แค้นโมเสสคิดว่าพี่น้องคงเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังทรงใช้เขาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยชาวอิสราเอลให้รอดพ้นแต่ชาวอิสราเอลไม่เข้าใจเช่นนั้นวันรุ่งขึ้นโมเสสพบชาวอิสราเอลสองคนกำลังทะเลาะกันอยู่เขาพยายามไกล่เกลี่ยทั้งสองคนให้คืนดีกันกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยท่านเป็นพี่น้องกันทำไมท่านจึงทำร้ายกันเล่าแต่คนที่ทำร้ายเพื่อนบ้านผลักเขาออกไปถามว่าใครแต่งตั้งท่านให้เป็นหัวหน้าและผู้พิพากษาของพวกเราท่านต้องการฆ่าข้าพเจ้าอย่างที่ท่านฆ่าชาวอียิปต์เมื่อวานนี้หรือเมื่อได้ยินเช่นนี้โมเสสจึงหนีไปอยู่ในแผ่นดินมีเดียนที่นั่นเขาให้กำเนิดบุตรชายสองคนเวลาผ่านไป40ปีทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏให้โมเสสเห็นในเปลวไฟของพุ่มไม้ที่กำลังลุกไหม้ในถิ่นทุรกันดารแห่งภูเขาซีนายโมเสสรู้สึกประหลาดใจในสิ่งที่ตนเห็นและขณะที่เขาเข้าไปดูใกล้ๆนั้นเขาได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าของบรรดาบรรพบุรุษของท่านพระเจ้าของอับราฮัมของอิสอัคและของยาโคบโมเสสกลัวจนตัวสั่นไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าจงถอดรองเท้าออกเพราะที่ที่ท่านยืนอยู่นี้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เราเห็นประชากรของเราถูกกดขี่ข่มเหงในประเทศอียิปต์แล้วเราได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญของเขาเราจึงลงมาเพื่อช่วยเขาให้เป็นอิสระถึงเวลาแล้วมาเถิดเรากำลังจะส่งท่านกลับไปยังประเทศอียิปต์โมเสสผู้นี้ถูกชาวอิสราเอลปฏิเสธด้วยคำพูดที่ว่าใครแต่งตั้งให้ท่านเป็นหัวหน้าและผู้พิพากษาของเราแต่พระเจ้าทรงส่งเขาไปเป็นหัวหน้าและผู้ไถ่กู้โดยทางทูตสวรรค์ที่ปรากฏมาในพุ่มไม้เขานำชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์โดยทำปาฏิหาริย์และเครื่องหมายอัศจรรย์ต่างๆในแผ่นดินนั้นที่ทะเลแดงและในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40ปีผู้นี้คือโมเสสที่กล่าวกับบรรดาบุตรของอิสราเอลว่าพระเจ้าจะทรงบันดาลให้ประกาศกคนหนึ่งเหมือนข้าพเจ้าเกิดขึ้นเพื่อท่านจากกลุ่มพี่น้องของท่านผู้นี้อยู่ในที่ชุมนุมในถิ่นทุรกันดารเป็นคนกลางระหว่างทูตสวรรค์ที่ตรัสบนภูเขาซีนายกับบรรพบุรุษของเราเขาได้รับพระวาจาทรงชีวิตมามอบให้เราบรรพบุรุษของเราไม่ยอมเชื่อฟังเขายิ่งกว่านั้นได้ปฏิเสธไม่ยอมรับเขาต้องการจะกลับไปประเทศอียิปต์อีกบรรพบุรุษของเราได้กล่าวกับอาโรนว่าจงสร้างรูปพระซึ่งจะนำหน้าเราให้เราเถิดเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโมเสสผู้นี้ซึ่งนำเราออกมาจากประเทศอียิปต์ในโอกาสนั้นเขาทั้งหลายปั้นรูปลูกโคตัวหนึ่งแล้วถวายเครื่องบูชาแก่รูปเคารพนั้นและชื่นชมผลงานจากมือของตนแต่พระเจ้าทรงเบือนพระพักไปจากเขาทรงปล่อยเขาให้กราบไหว้ดวงดาวในท้องฟ้าดังที่มีเขียนไว้ในหนังสือของบรรดาประกาศกว่าพงพันอิสราเอลเอ๋ย ท่านทั้งหลายนำเครื่องบูชาและของถวายมาให้เราในถิ่นทุรกันดารตลอดเวลา40ปีหรือเปล่าเลยท่านแบกกระโจมของพระโมล็อกและดาวของพระเรฟานซึ่งเป็นรูปเคารพที่เจ้าปั้นขึ้นเพื่อนมัสการดังนั้นเราจะเนรเทศท่านให้ไปไกลกว่าบาบิโลนอีกบรรพบุรุษของเรามีกระโจมนัดพบในถิ่นทุรกันดารดังที่พระเจ้าตรัสบัญชาให้โมเสสสร้างขึ้นตามแบบที่เขาเห็นบรรพบุรุษของเราได้รับกระโจมนั้นและสมัยของโยชูวาเขาเหล่านั้นนำกระโจมเข้ามาในแผ่นดินของชนต่างศาสนาที่พระเจ้าทรงขับไล่ออกไปต่อหน้าบรรพบุรุษของเรากระโจมนี้คงอยู่จนถึงสมัยกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดทรงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและทรงขอสร้างที่พำนักสำหรับพระเจ้าของยาโคบแต่กษัตริย์ที่ทรงสร้างที่พำนักถวายแด่พระเจ้าคือกษัตริย์ซาโลมอนแม้กระนั้นองค์พระผู้สูงสุดก็ไม่ได้ทรงพำนักอยู่ในสิ่งที่ก่อสร้างจากมือมนุษย์ดังที่ประกาศกล่าวไว้ว่าสวรรค์เป็นบัลลังก์ของเราแผ่นดินเป็นที่วางเท้าของเราท่านทั้งหลายจะสร้างบ้านชนิดใดให้เราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสหรือสถานที่ใดจะเป็นที่พักผ่อนของเรามิใช่มือของเราที่สร้างสิ่งทั้งมวลเหล่านี้หรือท่านผู้ดื้อรั้นใจกระด้างและหูตึงทั้งหลายเอ๋ยท่านต่อต้านพระจิตเจ้าอยู่เสมอบรรพบุรุษของท่านเคยทำเช่นไรท่านก็ทำเช่นนั้นมีประกาศกคนใดบ้างที่บรรพบุรุษของท่านมิได้เบียดเบียนเขาฆ่าผู้ที่ประกาศล่วงหน้าถึงการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าผู้ทรงชอบธรรมและบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ทรยศและฆ่าพระองค์ด้วยท่านทั้งหลายได้รับธรรมบัญญัติผ่านทางทูตสวรรค์แต่ก็หาได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่
เมื่อได้ฟังดังนั้นทุกคนรู้สึกขุ่นเคืองเจ็บใจขบฟันคำรามเข้าใส่สเตเฟน
สเตเฟนถูกหินขว้างซาโลผู้เบียดเบียน
สเตเฟนเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าเพ่งมองท้องฟ้ามองเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าและเห็นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าจึงพูดว่า
ดูสิข้าพระเจ้าเห็นท้องฟ้าเปิดออกและเห็นบุตรแห่งมนุษย์ทรงยืนอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า
ทุกคนจึงร้องเสียงดังเอามืออุดหูวิ่งกรูกันเข้าใส่สเตเฟนฉุดลากเขาออกไปนอกเมืองแล้วเริ่มเอาหินขว้างเขาบรรดาพยานนำเสื้อคลุมของตนมาวางไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเซาโลขณะที่คนทั้งหลายกำลังเอาหินขว้างสเตเฟนสเตเฟนอธิษฐานภาวนาว่า
ข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดรับวิญญาณของข้าพเจ้าด้วย
เขาคุกเข่าลงและร้องเสียงดังว่า
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดอย่าทรงลงโทษพวกเขาเพราะบาปนี้เลย
เมื่อกล่าวดังนี้แล้วเขาก็สิ้นใจ